Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Άλλη μια Κυριακή, εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας με θέματα από τον αγροτικό κόσμο του νησιού μας. Τι θα συζητήσουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για την πιτιοκάμπη και τα προβλήματα που προκαλεί, αλλά και τις κατάλληλες μεθόδους καταπολέμησής της. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027 και την παρέμβαση 452 «Υποδομές για προώθηση κυκλικής οικονομίας και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών στον πρωτογενή τομέα». Και τέλος θα μάθουμε τους κυριότερους εχθρούς και ασθένειες που έχει το καρότο. Έχουμε φυσικά να φτιάξουμε και την χριστουγεννιάτικη μας συνταγή και να ακούσουμε κυπριακά παραδοσιακά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους!
Την που τραβά το σίδερο κοντά του, έτσι με τραβήσε και με νεχτές πάντα μωθήκαμε δίπλα πήγε παραπάτω. Ενόμισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη. Ενόμισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη. Αγάπησα την και μπορώ να φύγω που κοντά της, κάτι με ο μαγνήτης της, τα καλή της κι ο τρόπος της και τα καμώματα της. Ενόμισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη. Ενόμισα κι εν τη στιγμή ο κόσμος σαν αγύρτη και ότι ο παράδεισος κι άλλο μας ανοίχτη. Ανοίχτη.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, που είναι η Πιτιοκάμπη και η καταπολέμησή της. Κάθε χρόνο, κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Μαρτίου, κάνει την εμφάνισή του το έντομο της Πιτιοκάμπης, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή με το όνομα Κάμπια της Πεύκης ή ακόμα και ως Κνηθοκάμπη. Η Πιτιοκάμπη λοιπόν προσβάλλει τα πευκοδάση και συγκεκριμένα τρώει τις βελόνες των πεύκων. Προκαλεί στα πεύκα σοβαρές ζημιές με την ολική ή μερική καταστροφή της κόμης τους, μειώνοντας έτσι την ζωτικότητα και την αισθητική τους αξία, ενώ προκαλεί και σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα υγείας στον άνθρωπο. Για την Πιτιοκάμπη, τα προβλήματα που προκαλεί και τις κατάλληλες μεθόδους καταπολέμησής της θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Μάριο Μενελάου, είναι δασικός λειτουργός πρώτης τάξης στον κλάδο Φύτο Υγείας και ελέγχου εμπορίας δασικών προϊόντων του Τμήματος Δασών. Καλή σας μέρα, κύριε Μενελάου.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, ξεκινώντας, θα ήθελα να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι η Πιτιοκάμπη και ποια προβλήματα προκαλεί.
Λοιπόν, η Πιτιοκάμπη είναι έναν έντομο το οποίο ανήκει στην τάξη το λεπιδόπτερο και ακολουθεί κατά την ανάπτυξη του βιολογικού της κύκλου την πλήρη μεταμόρφωση. Ειδικότερα, κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης του έχουμε το αυγό και στο δεύτερο έχουμε την προνύφη, δηλαδή την κάμπια.
Μάλιστα.
Ακολούθως, κατά το τρίτο στάδιο έχουμε τη χρυσαλίδα, την νύφη δηλαδή, και καταλήγει στο τέταρτο με την εμφάνιση του τέλειου εντόμου που έχει τη μορφή πεταλούδας. Τα προβλήματα που προκαλεί μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Αυτά που επηρεάζουν τα πεύκα, δηλαδή στους ξενιστές της Πιτιοκάμπης, και σε αυτά που ενδεχομένως να προκαλέσουν στον άνθρωπο. Συνήθως προσβάλλει και προκαλεί χτεταμένες ζημιές σε πεύκα που φύονται σε ημιωρινές και σε παιδινές περιοχές και ειδικότερα προσβάλλει και καταστρέφει νεαρές φυτείες, ομάδες πεύκων, καθώς και μεμονωμένα δέντρα. Επιπρόσθετα, προβλήματα παρουσιάζονται από την δραστηριότητα της προνύφης του εντόμου σε χώρους αναψυχής, εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, όπως εκδρομικούς χώρους, κατασκηνωτικούς χώρους, άλση, παιδότοπους ή ακόμα και σε αυλές σπιτιού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου συχνάζουν άνθρωποι, ενδέχεται να προκληθούν αλλεργικά προβλήματα όπως φαγούρα ή εξανθήματα στο δέρμα, γεγονός που τις έδωσε το όνομα Κνηθοκάμπη.
Ποια μέτρα συμβουλεύεται τώρα το κοινό να λαμβάνει για την προστασία του από την Πιτιοκάμπη και ποια για την καταπολέμησή της?
Λοιπόν, το κοινό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχεται σε επαφή με τις φωγές που κατασκευάζουν οι προνύφες του εντόμου, όπως ούτε και με τις ίδιες τις προνύφες.
Ναι.
Επίσης, δεν πρέπει να κάθεται κάτω από τα προσβεβλημένα πεύκα, γιατί ο κίνδυνος για πρόκληση δερματικών προβλημάτων είναι υπαρκτός. Σε περίπτωση που κάποιος έχει επηρεαστεί από την Πιτιοκάμπη, πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική συμβουλή. Παράλληλα, το κοινό συμβουλεύεται να ψεκάζει τα προσβεβλημένα πεύκα που βρίσκονται κυρίως κοντά σε κατοικημένες περιοχές 4 με 5 εβδομάδες μετά από την εμφάνιση των προνυφών, κατά την περίοδο περίπου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι όταν οι κάμπιες αρχίσουν να εγκαταλείπουν τις φωγές τους, οι ψεκασμοί δεν είναι αποτελεσματικοί, αφού το ψέκασμα, δηλαδή το ψεκαστικό υγρό, πρέπει να κολλήσει ουσιαστικά στις βελόνες των πεύκων και με το φάγωμά τους από τις προνύφες σιγά σιγά να αρχίσουν να νεκρώνονται. Συνήθως χρειάζονται 6 με 10 ημέρες. Επομένως, η καταπολέμηση της Πιτιοκάμπης πρέπει να γίνεται κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, όταν οι κάμπιες είναι ακόμη μικρές και λιγότερο αθεκτικές στους ψεκασμούς.
Τώρα, πότε γίνεται η προσβολή των πεύκων και με ποια φυτοπροστατευτικά προϊόντα καταπολεμείται η Πιτιοκάμπη?
Λοιπόν, ο χρόνος προσβολής και η χρονική περίοδος εκκόλαψης των προνυφών της Πιτιοκάμπης εξαρτάται από το μικρό κλίμα της περιοχής και το υψόμετρο. Έτσι, στις παιδινές περιοχές η εκκόλαψη αρχίζει συνήθως περί το τέλος Οκτωβρίου, ενώ στις ορεινές γύρω στις αρχές Οκτωβρίου. Αμέσως μετά την εκκόλαψή τους, οι νεαρές προνύφες αρχίζουν να προσβάλλουν και να τρώνε τις βελόνες των πεύκων και κατά τη διάρκεια της νύχτας κατασκευάζουν ταυτόχρονα τις φωγές τους όπου βρίσκουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η συμπεριφορά και οι τροφικές συνήθειες είναι οι ίδιες μέχρι την έναρξη της νύφωσης τους. Η καταπολέμηση της σπιτιοκάμπης από το τμήμα Δασό γίνεται με τη χρήση βιολογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς και δεν επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον. Τέτοια σκευάσματα κυκλοφορούν αρκετά στο ελεύθερο εμπόριο με δραστικές ουσίες ένα βακτήριο βακύλου και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο είδος Βάκυλους Thuringiensis.
Τώρα, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μενελάου, εάν υπάρχουν άλλοι τρόποι βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου της σπιτιοκάμπης και ποιες από αυτές εφαρμόζει το τμήμα Δασών?
Λοιπόν, ναι, υπάρχουν άλλοι τρόποι βιολογικής καταπολέμησης του εντόμου της σπιτιοκάμπης, όπως η χρήση φερμονικών παγίδων για τη μαζική παγίδευση των αρσενικών εντόμων, λήψη κάποιων καταλυτικών μέτρων ώστε να υποβοηθηθεί η αύξηση των πληθυσμών των φυσικών εχθρών της σπιτιοκάμπης, όπως εντόμων, παραδείγματος χάρη οι γνωστές πασχαλίτσες, mm-hmm. οι ψαλίδες κλπ. Όπως επίσης και κάποιων πτηνών, παραδείγματος χάρη η τσαλαπετινή, η κούκκι και η πεμπέτσι. Επίσης η απελευθέρωση πληθυσμού στήρων αρσενικών εντόμων της σπιτιοκάμπης στους διάφορους οικότοπους όπου ενδυμεί το έντομο. Το τμήμα Δασών εφαρμόζει τον πρώτον τρόπο, δηλαδή τη χρήση φερμονικών παγίδων για μαζική παγίδευση των τέλειων αρσενικών εντόμων σε δασικά πάρκα, εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους και γενικά σε χώρους με ψηλή επισκεψιμότητα με πολύ καλά αποτελέσματα.
Πέρα από την καταπολέμηση της σπιτιοκάμπης με ψεκασμούς από το έδαφος, από ό,τι γνωρίζουμε χρησιμοποιείται και η μέθοδος των αεροψεκασμών από το τμήμα Δασών. Εδώ τι έχετε να μας πείτε?
Ναι, πράγματι διενεργούνται από το τμήμα Δασών αεροψεκασμοί με ειδικά αεροσκάφη κατά μήκος δρόμων, σε εκδρομικούς χώρους, νεαρές αναδασώσεις, κοινοτικά ή δημοτικά δασίλεια και γενικά σε δασικές περιοχές όπου συχνάζει κόσμος, νοουμένου ότι έχει παρατηρηθεί σχετικά μεγάλη προσβολή από την πιτιοκάμπη. Εντός κατοικημένων περιοχών η καταπολέμηση, δηλαδή οι ψεκασμοί, γίνονται πάντοτε από το έδαφος με κατάλληλους ψεκαστήρες. Εδώ να προσθέσω ότι συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς όπως τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, το στρατό, την αστυνομία και την πολιτική αεροπορία.
Θα ήθελα να μας σχολιάσετε και το γεγονός ότι οι αεροψεκασμοί διενεργούνται σε χαμηλά ύψη. Υπάρχει λόγος που γίνεται αυτό?
Ναι, υπάρχει λόγος. Για να εξασφαλίζονται καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της σπιτιοκάμπης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση το αεροσκάφος να επιχειρεί σε χαμηλά ύψη, γιατί με αυτόν τον τρόπο τα σταγονίδια του σκευάσματος δεν εξατμίζονται στην ατμόσφαιρα, αλλά πέφτουν πάνω στις κόμες των πεύκων. Η ενέργεια αυτή δεν εμπερικλεί κανέναν κίνδυνο. Γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούν οι περαστικοί και οι κάτοικοι των περιοχών όπου διενεργούνται οι αεροψυκασμοί. Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι οι αεροψυκασμοί διενεργούνται με την Ανατολή και ολοκληρώνονται με τη Δύση του Ήλιου καθημερινά όταν οι φυσικές συνθήκες το επιτρέπουν. Οι αεροψυκασμοί κατά τη σπιτιοκάμπης διεξάγονται κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου.
Και έτσι κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε, τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την κλιματική αλλαγή. Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την βιωσιμότητα των δασών σε σχέση με την προσβολή από τα έντομα?
Γενικά εκτιμάται ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής, οι πληθυσμοί γενικά των επιβλαβών δασικών εντόμων αναμένεται να αυξηθούν. Τα έντομα, λόγω του σχετικού μικρού βιολογικού τους κύκλου, μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα και γρηγορότερα σε αντίθεση με τα δέντρα και γενικότερα τα φυτά που δεν μπορούν να προσαρμοστούν άμεσα. Γι' αυτό τον λόγο τα δέντρα θα υποστούν πιο έντονα τις συνέπειες της μεταβολής του κλίματος και όπως θα βρίσκονται σε μια κατάσταση αυξημένης καταπώνησης, ενδέχεται να προσβληθούν πιο εύκολα και σε μεγαλύτερο βαθμό από τα επιβλαβή έντομα, τα οποία σταδιακά μπορούν να τα νεκρώσουν. Αυτό ισχύει και για το έντομο της σπιτιοκάμπης, όπου αναμένεται λόγω της κλιματικής αλλαγής οι προσβολές της στα πευκοδάση να εξελίσσονται σε επιδημίες σε μικρότερα χρονικά διαστήματα και οι ζημιές που θα προκαλούνται σε αυτά τα δάση να είναι πολύ μεγαλύτερες.
Και ρωμάνισε βάρ την κουφή μαντάλι και για τον τρόπο βρίσκω τον έρχομαι για άλλη άλλη. Πάω σε και ρωμάνισε βάρ την κουφή μαντάλι και για τον τρόπο βρίσκω τον έρχομαι για άλλη άλλη. Σε γερομάνισε και κάτσε και καρτέρα πως με αγάπας μου ζουρού ως σήμερα το ξέρα. Βάω σε γερομάνισε και κάτσε και καρτέρα πως με αγάπας μου ζουρού ως σήμερα το ξέρα. Αφήσ' το παραθύρι σου, κρόνιχτον τζαμπρο φτάσω. Έλα'ρτο τα μεσάνυχτα, στα αγκαλιά σου να βράσω. Αφήσ' το παραθύρι σου, κρόνιχτον τζαμπρο φτάσω. Έλα'ρτο τα μεσάνυχτα, στα αγκαλιά σου να βράσω. Στο παραθύρι σου και για να το ανοίξω πριν τα χαράματα του χου αγάπη να σου δείξω. Πάω στο παραθύρι σου και για να το ανοίξω πριν τα χαράματα του χου αγάπη να σου δείξω. Σε γερομάνισε, γύρε και ποκοιμήθου. Άμα φωνάξω που είσαι, ξύπνα και πολλοήθου. Βάω σε γερομάνισε, γύρε και ποκοιμήθου. Άμα φωνάξω που είσαι, ξύπνα και πολλοήθου. Σε γερομάνισε, βάρ την κουφή μαντάλι και για τον τρόπο βρίσκω τον έρχομαι για άλλη άλλη. Βάω σε γερομάνισε, βάρ την κουφή μαντάλι και για τον τρόπο βρίσκω τον έρχομαι για άλλη άλλη.
Πάμε στην συνέχεια να μάθουμε όλα όσα αφορούν το στρατηγικό σχέδιο ΚΑΠΑ 2023-2027 και την παρέμβαση 452 υποδομές για προώθηση κυκλικής οικονομίας και άλλων περιβαλλοντικών υποδομών στον πρωτογενή τομέα. Η παρέμβαση αυτή, να πούμε ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση του στόχου για την αξιοποίηση μέσω κοινών υποδομών, πρακτικών και μεθόδων κυκλικής οικονομίας καθώς και άλλων συναφών περιβαλλοντικών υποδομών και την αναβαθμισμένη περιβαλλοντική φιλοδοξία της νέας προγραμματικής περίοδου του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ. Μέσα από την παρέμβαση επιδιώκεται να πούμε η ενεργότερη συνεργασία των παραγωγών και άλλων σχημάτων συνεργασίας όπως τοπικών φορέων, ομάδων παραγωγών και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μαζί μας είναι σήμερα η κυρία Δέσποινα Αρχιμανδρίτου, είναι λειτουργός αγροτικών πληρωμών, για να μας μιλήσει σχετικά με την συγκεκριμένη παρέμβαση του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027. Καλή σας μέρα, κυρία Αρχιμανδρίτου.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, για αρχή θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τις δράσεις της παρέμβασης αυτής.
Ναι, η προκήρυξη χωρίζεται σε δύο διαφορετικές δράσεις. Η δράση Α που είναι υποδομές διαχείρισης φυτικών υπολοιμμάτων και κλαδεμάτων και τη δράση Β που είναι υποδομές για αξιοποίηση ΝΑΠΕ για σκοπούς άντλησης νερού. Η δράση Α έχει στόχον τη μείωση των φυτικών υπολοιμμάτων που αποτελούν πολλές φορές πηγές πυρκαγιός στις ερνές κοινότητες που συνορεύουν με δασικές περιοχές και παρέχεται οικονομική στήριξη για απόκτηση χρηματιστών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κλαδεμάτων και των φυτικών υπολοιμμάτων. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα φυτικά υπολοιμμάτα, που είναι τα κλαδιά και τα φύλλα, μπορούν να συσσωρεύονται σε μεγάλες ποσότητες και αυτό αποτελούν πολλές φορές εφλέκτων υλικών που αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς και ξηρούς μήνες. Η παροχή χρηματιστών θα επιτρέπει στις κοινότητες με αυτόν την παρέμβαση να μετατρέπουν αυτά τα υπολείμματα σε έναν ασφαλές υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κομποστοποίηση ή για υλικό εδαφοκάλυψης. Επιπλέον, η δράση αυτή ενθαρρύνει τις κοινότητες να αναπτύξουν πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των φυτικών αποβλήτων, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πυρκαγιών, προάγοντας την περιβαλλοντική προστασία. Για τη δράση Β, στόχος είναι η μείωση της χρήσης ορυχτών καυσίμων στη γεωργία και των επακόλουθων συνεπειών για το περιβάλλον. Μέσω αυτήν της δράσης προωθείται έτσι η δημιουργία συλλογικών υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά συστήματα, από οργανωμένους παραγωγούς σε τοπικά αρδευτικά τμήματα ή αρδευτικούς συνδέσμους ή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή της εγκατάλειψης των γεωργικών γεών.
Πότε προκηρύχθηκε η παρέμβαση και ποιοι είναι οι δικαιούχοι?
Η προκήρυξη ξεκίνησε από τις 2 Οκτωβρίου του 2024 και θα είναι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2024. Οι δικαιούχοι για τη δράση Α είναι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στον κατάλογο με τις κοινότητες υψηλού κινδύνου για πρόκληση δασικών πυρκαγιών του Τμήματος Δασών. Να σημειώσω όμως επίσης ότι εδώ εννοείται ότι μπορούν να δικαιούχοι μπορεί να είναι και τα συμπλέγματα κοινοτήτων ή δήμοι ή μεμονωμένες κοινότητες. Εννοείται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται έστω και μια κοινότητα από αυτόν τον κατάλογο μέσα στο σύμπλεγμα που θα κάνει την αίτηση για να θεωρηθεί ότι το σχήμα είναι επιλέξιμο. Για τη δράση Β, οι δικαιούχοι είναι τα αρδευτικά τμήματα αρδευτική συνδέσμη και αρχές πάλι τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ανάφερα και προηγουμένως. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι και για τις δύο δράσεις θα πρέπει να γραφτούν απαραίτητα στο Μητρό Αιτητών του ΚΟΑΠ πριν οποιαδήποτε υποβολή αίτησης. Επιπρόσθετα θα πρέπει η αίτηση να υποβάλλεται μόνο από ένα μέρος εκπρόσωπων και όχι από όλα τα μέρη του συμπλέγματος που αναφέρα προηγουμένως.
Σημαντικό είναι να πούμε και ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι αιτητές.
Σωστό. Σημαντικό σημείο αυτό είναι θα πρέπει να συμπληρώνετε το ειδικό έντυπο της αίτησης μετά από την εγγραφή τους στο Μητρό και να τα υποβάλουν στα κεντρικά γραφεία του ΚΟΑΠ που είναι στην οδό Μιχαήλ Κουτσόφτα 20, 2000 Λευκοσία, στο τμήμα σχεδιασμού ενισχύσεων και έκρισης πληρωμών του ΚΟΑΠ. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22 55 77 01 και 26 82 26 58. Οι αιτήσεις αυτές μπορεί να τις βρει κάποιος ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ και της Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου και αφού συμπληρωθούν θα μπορούν να υποβληθούν με τα συνοδευόμενα απαραίτητα έγγραφα στο σημείο που αναφέρα προηγουμένως.
Τώρα, ποιο είναι το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για την προκήρυξη αυτή?
Το συνολικό ποσό θα ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο που θα χωριστεί για τη δράση Α στις 500.000 και για τη δράση Β στις 500.000 επίσης. Σε περίπτωση εξοικονόμησης όμως από κάποια δράση, το πόσο δύναται να μεταφερθεί στην άλλη δράση. Να σημειώσω ότι το ύψος ενίσχυσης για τη δράση α ανέρχεται στο 100% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης, ενώ για τη δράση β ανέρχεται στο 75%, με ελάχιστον ποσόν ενίσχυσης να ορίζεται το ποσόν των 20.000 και ως ανώτατον ποσόν ενίσχυσης το ποσόν των 75.000. Να σημειώσουμε ξανά εδώ ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση μόνον εφόσον δεν είναι αναχτίσιμος βάσει της Εθνικής Νομοθεσίας περί ΦΠΑ.
Ποιες δαπάνες είναι επιλέξιμες για επιδότηση, κυρία Αρχιμανδρίτου?
Για τη δράση Α καλύπτονται επενδύσεις σε κινητών ή σταθερών εξοπλισμών που συνδυάζονται με τη διαχείριση των φυτικών υπολοιμάτων και κλαδεμάτων. Είναι η μηχανή θρηματισμού κλαδεμάτων που περιλαμβάνεται και το τρόλε μέσα για τη μεταφορά της και τη συντήρησή της για περίοδο 5 χρονών ή για 2.000 ώρες λειτουργίας της όποιον από τα δύο έρθει πρώτο. Η συντήρηση της μηχανής, να σημειώσω, είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνεται στη μέγιστη τιμή μονάδας όπως αναφέρεται στον πίνακα που βρίσκεται στο εγχειρίδιο εφαρμογής ενημέρωσης αιτητών. Οι μηχανές θρηματισμού πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά, και θέλω να το τονίσω αυτό, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά πάλι στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Ο κάθε αιτητής, αξίζει να το σημειώσουμε, ότι μπορεί να αιτηθεί μόνο μία μηχανή θρηματισμού. Για τη δράση Β καλύπτεται η αγορά και εγκατάσταση αυτόνομων ή συνδεδεμένων για το δίκτυο φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας από 20 κιλοβατόρες μέχρι 100 κιλοβατόρες, οι μπαταρίες για την αποθήκευση της ενέργειας, η αντικατάσταση ενεργοβόρων αντιδραντλιών, μόνο και εφόσον έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά γίνεται επιλέξιμη η αντικατάσταση των δραντλιών. Η εγκατάσταση συσσωρευτών με αποθήκευση ενέργειας, κάποιες έγκυες βελτιώσεις που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν είτε ισοπαίδωση είτε αναβαθμίδες και έξοδα μελετητών και συμβούλων όπως π.χ. αρχιτεκτών, πολιτικών μηχανικών ή και για την ενεργειακή μελέτη για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος που είναι σημαντική να επισυναπτύξει.
Μάλιστα. Κάποιες άλλες σημαντικές πληροφορίες προς τους αιτητές προτού σας αποδεσμεύσουμε?
Θα είναι καλό οι αιτητές να διαβάσουν όλους τους όρους συμμετοχής στην παρέμβαση. Οποιασδήποτε πληροφορίες ανάφερα και τα τηλέφωνα θα είναι καλά να αποταθούν στο εγχειρίδιο της εφαρμογής ενημέρωσης αιτητών να το διαβάσουν και οποιασδήποτε απορίες μπορούν να τις λύσουμε τηλεφωνικά. Να τυπώσουν την αίτηση συμμετοχής που βρίσκονται ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του ΚΟΑΠ που είναι www.capo.gov.cy και της Διαχειριστικής Αρχής του Στρατηγικού Σχεδίου GAP 2023-2027 στην ιστοσελίδα www.cap.gov.cy.
Κόκκινη τρανταφύλια μου αμάν αμάν και ψούμι μου χασίκο και λακλού θα μου να πάμε φως μου κι ας αφήσω ένα δίκο κι ας αφήσω ένα δικό. Κόκκινη τρανταφύλια μου αμάν αμάν τα παίξω στο στενό. Να μου δοκιμηρωθιά σου φώτο μου, να μου γιάνεις τον γάμο. Να μου δοκιμηρωθιά σου φώτο μου, να μου γιάνεις τον γάμο. Κόκκινη τραντά φιλιά μου, αμάν, αμάν, κόψε να σχίσεις σαν νύχτα. Να'ρα το κι να σε ποτίσω φώτο μου, ίσα τα μέσα νύχτα. Να'ρα το κι σε ποτίσω φώτο μου, ίσα τα μέσα νύχτα. Κρέμα στα μαλλιά σου κάτω, αμάν, αμάν, κι αφίστα να κρέμουνται. Να σκεπάσουν τα βυζιά σου φόρο μου και τα πουσα φαίνονται. Να σκεπάσουν τα βυζιά σου φόρο μου και τα πουσα φαίνονται.
Τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η κυριότερη εχθρή και ασθένειες του καρότου. Η καλλιέργεια του καρότου, να πούμε ότι αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική υπαίθρια φυτεία για τους γεωργούς μας. Η γνώση των διαφόρων εχθρών και ασθενειών που προσβάλλουν το καρότο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για μια πετυχημένη παραγωγή. Και γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Χριστόδουλο Χατζιπέτρου. Είναι λειτουργός γεωργίας στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Άμοχος του, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο σημαντικότερος εχθρός που προσβάλλει τις καλλιέργειες με καρότο?
Ο σημαντικότερος εχθρός του καρότου είναι ο νηματώδης, ο οποίος ζει στο έδαφος και προσβάλλει το ριζικό σύστημα του φυτού. Στο ρίζωμα του καρότου προκαλεί ατροφία των ριζών, βράχηση, κόμπους, παραμορφώσεις καθώς και διχαλωτά καρότα. Λόγω της προσβολής στο υπέργειο μέρος του φυτού παρατηρείται μάραση, συμπτώματα τροφοπενίας, μικροφιλία, χλώρωση και γενικά τα φυτά παρουσιάζονται καχεκτικά. Ένα άλλο γνώρισμα της προσβολής από τους νηματώδεις είναι ότι τα προσβεβλημένα φυτά παρουσιάζονται αρχικά κατά ομάδες μέσα στην καλλιέργεια.
Ποιοι άλλοι εχθροί προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημιές στο ρίζωμα του καρότου, κύριε Χατζιπέτρου?
Ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής των ριζωμάτων καρότου μπορούν να προκαλέσουν η μύγα της ρίζας του καρότου, ο κολοκυθάς, οι σιδηροσκόλικες και τα μυρμήγκια. Η μύγα του καρότου είναι ένα μικρό δίπτερο και οι προνύφες του είναι ασπροκίτρινα σκουλίκια, τα οποία εντοπίζονται στο άκρο των ριζών. Οι προνύφες τρέφονται στο ρίζωμα των καρότων, δημιουργώντας πολυάριθμες επιφανειακές ή βαθιές στοές στο λαιμό ή μέσα στις σαρκώδεις ρίζες. Οι στοές αυτές έχουν χρώμα σκουριάς έως κόκκινο. Ο κολοκυθάς και οι σιδεροσκούλικες ζουν μέσα στο έδαφος και τρέφονται με το ρίζωμα των καρότων, καθιστώντας τα μη εμπορεύσιμα. Τα μυρμήγκια μαζεύουν τους σπόρους πριν τη βλάστηση, με συνέπεια τη μείωση του αριθμού των καρότων που θα βλαστήσουν.
Μάλιστα. Τώρα, ποιοι εχθροί μπορούν να προσβάλλουν το υπέργειο μέρος των φυτών του καρότου?
Το υπέργειο μέρος του καρότου μπορούν να προσβάλλουν ο υπονομευτής του καρότου ή λυριομίζα, η αφίδα γνωστή ως ψώρα, ο αλευρώτης, το σιριβίδι και ο τετράνιχος. Ο υπονομευτής του καρότου ή λυριομίζα είναι ένα μικρό δίπτερο έντομο που δημιουργεί τσιμπήματα οτοκίας και διατροφής στο φύλλομα. Τη μεγαλύτερη ζημιά την προκαλούν οι προνύφες, που είναι μικρά σκουλίκια, ορίσσοντας στοές στα φύλλα του φυτού, τα οποία και καταστρέφονται. Επίσης, στοές δημιουργούνται και στην κορυφή του ριζώματος υποβαθμίζοντας την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Οι αφίδες ή ψώρες είναι έντομα που αναπτύσσονται αρχικά στους τρυφερούς βλαστούς του φυτού και στη συνέχεια εξαπλώνονται σε ολόκληρο το φυτό. Με τη διατροφή τους απομυζούν τους χυμούς του φυτού, προκαλώντας χλώρωση των φυτών, καρούλιασμα των φύλων και των βλαστών και καθήλωση ολόκληρου του φυτού. Επίσης, εκρίνουν μελιτόδια αποχωρήματα στα οποία αναπτύσσονται μύκητες καπνιάς. Εκτός από τις άμεσες ζημιές που προκαλούν, είναι και φορείς ιώσεων. Οι αλευρώδεις τρέφονται απομυζώντας χυμούς από τα φυτά, ενώ εκρίνουν μελιτόδια αποχωρήματα στα οποία αναπτύσσονται μύκητες καπνιάς. Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως που προκαλούν είναι η μετάδοση ιώσεων. Το σιριβίδι είναι ένα λεπιδόπτερο, κοινός πεταλούδα. Η ζημιά που προκαλεί οφείλεται στην άμεση προσβολή από τις προνύφες, δηλαδή τα σκουλίκια στο φύλλο. Με τη διατροφή τους μπορούν να κόψουν τα φυτά από τη βάση τους και να τα καταστρέψουν. Αν δεν ληφθούν έγκαιρα προστατευτικά μέτρα, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας, το σιριβίδι μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη τη φυτεία. Ο τετράνυχος είναι ένα άκαρι που προσβάλλει τους μίσχους, τους βλαστούς και ιδιαίτερα τα φύλλα στο χαρό του. Με τη διατροφή του απομυζά τους χυμούς του φυτού, προκαλώντας χλώρωση στα φύλλα, ενώ στα σημεία διατροφής του προκαλείται αποχρωματισμός εξάσπρισμα των ιστών. Επίσης, έχει την ιδιότητα να πλέκει ιστούς. Σε μεγάλους πληθυσμούς μπορεί να προκαλέσει φυλλόπτωση, ακόμα και καταστροφή ολόκληρης της φυτείας.
Η κυριότερη ασθένεια που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια του καρότου ποια είναι, κύριε Χατζηπέτρου?
Η σημαντικότερη ασθένεια στις καλλιέργειες καρότου είναι η αλτερνάρη. Μια ασθένεια η οποία ευνοείται από την υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, τη βροχή, τον κακό αερισμό και τις ήπιες θερμοκρασίες. Στα νεαρά φυτά μπορεί να προκαλέσει τήξη, δηλαδή λιώσιμο των νεαρών φυτών. Σε μεγαλύτερα φυτά αρχικά προκαλεί μικρές, σκούρες καστανές έως μαύρες κοιλίδες στα παλιά φύλλα με κίτρινη άλλο. Στη συνέχεια μεγαλώνουν και καλύπτουν ολόκληρα τα φύλλα που τελικά ξηραίνονται. Προσβάλλει επίσης και το ρίζωμα προκαλώντας μαύρη σύψη, όπου το προσβεβλημένο μέρος γίνεται μαύρο, υδαρές και ελαφρά βυθισμένο. Το σάπισμα συχνά παρατηρείται και κατά την αποθήκευση των καρότων.
Υπάρχουν και άλλες ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις καλλιέργειες καρότου και ποιες είναι αυτές?
Σημαντικές απώλειες στην καλλιέργεια του καρότου προκαλούν η σκληροτίνεια, ο βοτρίτης, η κερκόσπορα, η σεπτόρια, το ίδιο ή η στάχτη, το πίθιο, η ριζοκτόνια, η αδρομικώσης, η μαλακή σύψη και η ακτινομίκωση. Η σκληροτίνεια είναι ένας μύκητας που προσβάλλει τη βάση των φύλλων και το ρίζωμα καταστρέφοντάς τα. Στα σημεία προσβολής αναπτύσσεται πυκνό λευκό μυκήλιο μέσα στο οποίο σχηματίζονται σκληρότια. Προσβολές παρατηρούνται και κατά την αποθήκευση. Ο βοτρίτης αποτελεί μια ασθένεια η οποία προσβάλλει κυρίως τα καρότα με τα συλλεκτικά κατά την αποθήκευση. Εισέρχεται από τις πληγές δημιουργώντας σάπισμα και ένα στρώμα γκριζό-μαύρου μυκηλίου στην επιφάνεια του ριζώματος. Για τον λόγο αυτό συστήνεται να μην αποθηκεύονται τραυματισμένα καρότα. Η κερκόσπορα προσβάλλει τα φύλλα, τους μίσχους, των φύλλων και τα στελέχη. Προκαλεί ακανόνιστες, κυκλικές μέχρι επιμήκες κοιλίδες με βαθύχρωμο ή κοκκινοπό περίγυρο. Σε σοβαρή προσβολή οι κοιλίδες μεγαλώνουν, ενώνονται και τα φύλλα ξηραίνονται ολόκληρα. Η σεπτόρια είναι ένας μύκητας που προσβάλλει τα φύλλα των καρότων και σχηματίζει στίγματα κυτρινοπά που στη συνέχεια γίνονται καστανά ή σταχτοκίτρινα με πιο σκούρο περίγυρο. Το ίδιο ή στάχτη προσβάλλει τα φύλλα καλύπτοντας τα με άσπρο αλευρόμορφο μυκήλιο. Εμφανίζεται αρχικά στα παλιά φύλλα και στη συνέχεια στα νεότερα. Το πίθιο στα νεαρά φυτά προκαλεί σύψη, δηλαδή λιώσιμο με αποτέλεσμα την ξηρασή τους. Σε μεγαλύτερα φυτά προσβάλλει το ρίζωμα δημιουργώντας οειδείς καστανές κοιλίδες οι οποίες είναι βυθισμένες καθιστώντας τα μη εμπορεύσιμα. Η ριζοκτόνια και αυτή προσβάλλει τα νεαρά φυτά προκαλώντας σύψη και καταστροφή τους. Σε μεγαλύτερα φυτά προσβάλλει το ρίζωμα προκαλώντας βυθισμένες κοιλίδες σκούρου καστανού έως μαύρου χρώματος. Τα προσβεβλημένα ριζώματα μπορεί στη συνέχεια να σαπίσουν είτε στο χωράφι είτε κατά την αποθήκευση. Οι αδρομικώσεις είναι μύκητες που προσβάλλουν τα αγκεία του ξύλου των φυτών παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία του νερού. Με αποτέλεσμα τα φυτά αρχικά να μαραίνονται, να παρουσιάζονται καχεκτικά και τελικά να ξηραίνονται. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο καστανός μεταχρωματισμός των αγκείων. Η μαλακή σύψη προκαλείται από το βακτήριο Ερβίνια και προσβάλλει το ρίζωμα των καρότων, δημιουργώντας μαλακή υδαρή σύψη. Προσβάλλει τα καρότα και κατά την αποθήκευση. Τέλος, η ακτινομίκωση είναι και αυτή βακτήριο, το οποίο όμως ευνοείται σε περίοδους ξηρασίας. Προκαλεί ένα φελλώδες στρώμα στην επιφάνεια του ριζώματος, το οποίο συχνά περιβάλλει και μοιάζει με δαχτυλίδι.
Κύριε Χατζηπέτρου, μπορείτε να μας πείτε πώς αντιμετωπίζονται οι εχθροί και όλες αυτές οι ασθένειες που μας έχετε αναφέρει?
Πρέπει να τονιστεί ότι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος αντιμετώπισης βασισμένος στις αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Τέτοια προγράμματα βασίζονται σε προληπτικά μέτρα, στοχεύοντας στη μείωση του αρχικού μολύσματος, στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διασποράς μολύσματος, στην ενίσχυση της άμυνας στο φυτό, στη δράση ωφέλιμων οργανισμών κλπ. Καλλιεργητικές πρακτικές όπως η απολίμαση, η αμυψισπορά, η αγρανάβαυση, η σπορά θεκτικών ποικιλιών, η καταστροφή των ζυζανίων και των φυτών εθελοντών, η σωστή πυκνότητα φύτευσης και για καλό αερισμό των φυτών, καθώς και η χρήση ωφελήμων οργανισμών και σκευασμάτων που διεγείρουν τη φυσική άμυνα των φυτών, συμβάλλουν στη μείωση της ανάγκης για θεραπευτικές επεμβάσεις και τη χρήση συμβατικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στα προγράμματα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και θεραπευτικές επεμβάσεις χρησιμοποιείται μόνο ως συμπληρωματικό και διορθωτικό μέτρο.
Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Χατσουπέτρου, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα θέλατε να πείτε στους ακροατές μας?
Τελειώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι εφόσον απαιτείται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται υπό την καθοδήγηση του Συμβούλου Γεωπόνου Φυτοπροστασίας και να χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα σκευάσματα χαμηλής τοξικότητας. Επίσης, σημαντικό κριτήριο για την επιλογή και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να είναι ο τρόπος δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν για την αποφυγή ανάπτυξης του φαινομένου της ατεχνικότητας των εχθρών και ασθενειών στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Τέλος, συστήνεται όπως ο παραγωγός παρακολουθεί τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Τμήμα Γεωργίας για την αντιμετώπιση των διάφορων εχθρών και ασθενειών και να γνωρίζει ότι μπορεί να επικοινωνεί με τα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει στις φοιτίες.
Τρεις ελιές σε μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα.
Τρεις ελιές σε μια ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα.
Αγαπώ μια μαυρομάτα, που τα καλή τη σαφράτα.
Που τα καλή τη σαφράτα, αγαπώ μια μαυρομάτα.
Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο έκαμε με άνω κάτω.
Τρεις ελιές μέσα στο πιάτο έκαμε με άνω κάτω.
Έκαμε με άνω κάτω τσιντο δίντι στο κλεφτάτον.
Τσιντο δίντι στο κλεφτάτον έκαμε με άνω κάτω.
Τρεις ελιές σ' ένα μπιπέρι, αγαπώ την γεν το ξέρει.
Τρεις ελιές σ' ένα μπιπέρι, αγαπώ την γεν το ξέρει.
Αγαπώ την γεν το ξέρει, πως ένα γίνουμε ντέριν.
Πως ένα γίνουμε ντέριν, αγαπώ την γεν το ξέρει.
Τρεις ελιές ή μια μυάλι, ας καρτίνα με ποφκάλι.
Τρεις ελιές ή μια μυάλι, ας καρτίνα με ποφκάλι.
Ας καρτίνα με ποφκάλι και στο χώμα να με βάλει.
Και στο χώμα να με βάλει, ας καρτίνα με ποφκάλι.
Τρεις ελιές μακολυμπάτες εκαήλυσεν τα χάτες.
Τρεις ελιές μακολυμπάτες εκαήλυσεν τα χάτες.
Εκαήλυσεν τα χάτες και θα βλέπω ποιόντες στράτες.
Και θα βλέπω ποιόντες στράτες εκαήλυσεν τα χάτες.
Και θα βλέπω ποιόντες στράτες
εκαήλυσε εν τα χάτε.
Το γλυκό της Κυριακής.
Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το γλυκό της Κυριακής και σήμερα φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα. Θα χρειαστούμε για τα μπισκότα μας 490 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μία κουταγιά κανέλα, μία κουταγιά ginger σε σκόνη, 3 τέταρτα κουταλάκι μαγειρική σόδα, 3 τέταρτα κουταλάκι γαρίφαλο τριμμένο, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, μισό κουταλάκι αλάτι, 170 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 110 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 1 μεγάλο αυγό, 150 γραμμάρια μέλι, 1,5 κουταλάκι εγχύλισμα βανίλιας και ξύσμα από 1 μέτριο πορτοκάλι. Τώρα, για να στολίσουμε τα μπισκότα μας, θα χρειαστούμε 130 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 3 κουταγιές γάλα αμυγδάλου και 1 τέταρτο κουταλάκι εγχύλισμα βανίλιας. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, την κανέλα, τον τζίντζερ, τη μαγειρική σόδα, το γαρίφαλο, το μοσχοκάριδο, το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Με ένα μίξερ χυρός χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη για 2 λεπτά σε μέτρια προς ψηλή ταχύτητα μέχρι να φρατέψουν. Κατόπιν προσθέτουμε το αυγό, το μέλι, τη βανίλια, το ξύσμα πορτοκαλιού και όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε έξω από το μπολ. Χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να ομογενοποιηθούν. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 2 ίσα μέρη και σχηματίζουμε το καθένα σε μία μπάλα. Στη συνέχεια ισιώνουμε κάθε μπάλα σε πάχος 2,5 περίπου εκατοστών, τη λίγουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον για 2 ώρες. Μόλις η ζύμη κρυώσει καλά, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Αφαιρούμε τη μεμβράνη και τοποθετούμε τη ζύμη σε μια μεγάλη αλευρωμένη επιφάνεια. Με την βοήθεια του πλάστη, ανοίγουμε τη ζύμη. Χρησιμοποιούμε τους κόπτες μπισκότων για να κόψουμε τα επιθυμητά σχήματα και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Ψήνουμε για 13 λεπτά. Αφαιρούμε από το φούρνο τα μπισκότα και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Τώρα, για την επικάλυψη θα χρειαστούμε ένα μπολ, όπου εκεί θα χτυπήσουμε όλα τα υλικά μαζί με ένα αναδευτήρα μέχρι να μαλακώσουν. Μόλις λοιπόν τα μπισκότα φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, θα τα διακοσμήσουμε όπως εμείς επιθυμούμε με το γλάσο που έχουμε φτιάξει. Τα χριστουγεννιάτικα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Καλή μας όρεξη και καλά Χριστούγεννα!
Αυτή είναι η μέρα όπου ήρθε ο λυτρωτής από Μαρία μητέρα εκ παραθένου γεννηθείς.
Από Μαρία μητέρα εκ παραθένου
αναρχός αρχήν λαμβάνει και σαρκούται ο Θεός, ο αγέννητος γεννάται εις την φάτνη ταπεινός.
Ο αγέννητος γεννάται εις την φάτνη ταπεινός.
Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε με καλό, ευτυχία να σας δίνει τον Θεό παρακαλώ.
Ευτυχία να σας δίνει τον Θεό.
κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.